Beraz, Ostomila txontxokio taldeko Rubenekin gaude. Kaixo, Ruben, zer moduz?
Kaixo, ba, mentxe, oso ondo.
Bueno, espaldi, ez genuela hitz egiten, esango dugu udaran, hor, bueno, jiran egon zaretela, uste Kuban egon zineten, ez?
Buah, bai, bai, ba, pasaden, bueno, urte honetan egon gara, maiatze aldean egon ginen Kuban, Matanzaseko txontxongilo jaialdian, gainera guretzako oso jaialdi garrantzitsua izan zen, ba, esateako munduan badirelako lako topagune topagune garrantzitsuak txontxongilo tradizionalerako eta guretzako bat Matanza zen aurten generoaren inguruan eta emakume txontxongilaria komendu nahi zituzten eta bueno, gure azken lanarekin baleazalea kobrarekin proiektua sartu genion eta bueno, azkenean konbietu ziguten. Eta claro, gero hor bigarren arazoa sortu zen da Kuba, pues jaialdia egiteko ez dituztela behar bezain osea, guk hemen ditugun baliabide guztiak ekonomikoak eta hori eta orduan bueno, beraiek ez dute zer ordaintzen hori hasteko. Eta esatu zu jaialdi garrantzitsua da, zute pagatzen ez. Bueno, Frantzian baute kriston dirutza eta baita ere hor dago jaialdi garrantzitsu bat, gero esango dizut izena, porque ni naiz ogoratzen eta ere ez dute ordaintzen. Askotan horrela da jaialdi garrantzitsuak ez dute pagatzen. Eta bai pagatzen dute hotela eta bertako gastuak, ez? Eta bueno, pues Etxepare Institutuarekin izan genuen suerte bat, egin zutela konbenio bat, zuzenean guk bertan egoteko eta Etxeparek erosi zizkigun bileteak eta seguro eta guzti hori. Eta pues Kubakoak egin ziren, etorri ziren gure bila aeroportura, turismo egin genuen beraiekin eta pues bertan aurkeztu genuen bi aurkezpen, jendeari gustatu zitzaion pilo bat. Gainera jende asko Euskal Herria zuen ezagutzen eta bueno, gure musika zeren emankizun hau zuzeneko musikarekin da eta jendeari asko gustatu zitzaion eta ba gu oso pozik bueltatu ginen. Gainera ikusita Kuban ze kondizio dituzten, ez, blokeoarekin, apagoiak, denbora guztian, jaialdiko obra batetzen egin argia joan zelako eta lata guztiz ere jendea pues herri bat oso borrokalaria aurrera, osea, aurrera joeten dena beti, ez, eta bueno.
Hori parte hartzaile bezala Ostomila txotxogillo taldearekin, Tamararekin, zure kidearekin biak osatzen zute beraz taldea, baina oraingoan eta honetaz mintzatu behar gara antolatzaile bezala. Gainera topaketa Euskal Herri mailako topaketa batean, Irunen izanen dela, urriaren erdialdean uste 19 eta 20an.
Hori da.
Alegia. Bueno, guazen horretaz itzeitera nola sortu zen, horrako topaketa bat antolatzeko ideia, labor bildu, zein izango da topaketa honen berezitasuna, aldi bozu pixka bat aurreratu?
Bai, a ber, saituko naiz, a ber, zuzen egiten eta ez zeharka, zeren, ni beti luzatzen naiz. Ba, orain dela bi urte edo inguru, Tamara eta biok hasi ginen, bueno, Euskal Herriko txontxongilarien elkarte batean, pixka bat lan bolondresa egiten, eta pues, elkarteko beste kide batzuekin ikusten genuen Euskal Herri mailako Euskal Herria bere lurraldetasuna aintzat hartuta eta euskaldun guztiak aintzat hartuta etzegoela, osea, gure elkartean bai, baina etzegoela topaketarik edo etzegoela elkargunerik, ez? Eta bueno, horretaz hitz egiten genuen, a ber, nola sortu genezaken olako topagune bat, batez ere gure artean sinergiak eta lan egiteko gauzak sortzeko eta hori. Eta ba, pixka bat hasi genuen lehenengo gauza egiten ikerketa txiki bat. Eta bueno, pues ikerketa horretan topiken artxibategietan online daudenak eta oso interesgarria direnak ikusi gendun, pues Euskal Herrian bai egon zela olako topaketa bat Zugarramurdin egiten zela. Eta Zugarramurdin hasi zen egiten 80. hamarkadan topaketa bat bi txontxongilari omentzeko, Josefa eta Txefo eta Josefa ustu zirela, bueno, barkatu bestela konfunditzen banaiz. Eta bueno, beraiek sida zeukaten eta bueno, beraiek hil ziren, bakizute IESA, gaixotasun hori. Eta bueno, ba, nola oso garrantzitsuak ziren herrian, hasiera batean lagunak hasi zizkioten omenaldiak egiten, eta omenaldi hoiekin batera hasi ziren Euskal Herriko txontxongilariak gerturatzen modu improvisatu batean. Eta pues, horrela derrepente konturatu ziren Euskal Herri maila osoko topaketa bat egiten ari zirela Zugarramurdin. Iparraldea, Nafarroa eta pues, Euskal Autonomia Erkidegoa aintzat hartuta, ez? Eta hori egin zuten 20 urtetan. 20 urtetan bi urtero egiten zen 10 edizio egin ziren. Gertatzen dena da, 2016 urtean azkeneko edizioa egin zela, antolatzaileak oso nekatuak zeuden, zen azkenean kultura elkarte batek egiten zuen, ez zuten kobratzen ezer, eta herria implikatzen zen, udaletxeak jartzen zituen baliabide teknikoak, kobazuloak uzten zituzten eta elkartak partatzen zuten jendeari bazkaria mateko, herritarrak bertakoak hartzen zituzten, eta oso polita zen, zen azkenean Euskal Herriko txontxongilariak bertan batzen ziren, eta pues, elkartrukak egiten zituzten, ez, ikustea zuk zer egiten ari zaren, besteak zer egiten ari diren, dena euskera zen, noski, bertan batzegon, oza, azkenan jendea batzen zuen euskera zen, zen hor batzegon jendea iparraldekoa, bakarrik frantsesa eta euskera zekitena, eta iparraldeko, oza, egoaldekoa, eta pues, gu pixka bat filosofia horri helduta, ez egiteko invitazio bat, zeren hemen ez da, oza, guretzako imposibilidad berdina egitea hemen Irunen, baina pixkat filosofia hori hartuta, de, bueno, guazen egitera topaketa bat, guk biltzeko, zeren Euskal Herrian bai daude jaialdiak, baina jaialdi horiek oso potenteak diruk, dira kriston dirutza aukate, pues adibidez Titiri Jai, Topiken, Bilboko Bilbao Tekis Fest jaialdia, Barainain Nafarroan, Sestauko Txontxongilo jaialdia, eta bueno, gero beste bat txikiagoa, dagoena Gipuzkoan, helduentzako Txontxongilo jaialdi bat, nun da? Bergaran, hori da. Hori igual pixka bat umilagoa, ez? Eta bueno, guk ikusita zer dagoen, eta zer ezagoen, esan genuen, bueno, ba, Euskal Herria, batzen duen jaialdi bat ez dago, euskeraz den jaialdi bat ez dago, eta batez ere ez jaialdi bat, baizik eta guazen egitera topagune bat gu elkartzeko, ez? Txontxongilari guztiak elkartzeko, berdin duzu elkartetan zauden, txontxongilari bazara, etorri, guazen elkartzera, guazen ikustera ze reivindikazio ditugun, ze gure sektoreak zer behar duen, zer ez duen behar, eta guazen gure artean ezagutzera, ikustera besteak ze egiten ari den, eta hori, ez? Eta bueno, gero ja pixka bat, gehiago zorroztuta, esan genuen, bueno, eta lehenengo topaketa hau ze gai izango du. Eta pentsatu genuen, bueno, ba, investigazio edo, bueno, nozatzen investigazio barkatu?
Ikerketa.
Hori, ikerketa horretan, ikusi genuen Euskal Herrian, ba, txontxongilari historikoak edo gehienak emakumeak zirela. Daukagu Kontxita Momeine kolorin egin zuena, bere garaian, frankismo garaitik 80. hamarkadara arte, batez ere 50 urte bada gehiago baldin baituzu, ezagutuko zu kolorin, jende asko ikusi zuen, baina bueno, erderaz egiten zen, Nafarrokoa zen, baina Euskal Herri maila osoan egiten zen kolorin, eta gero pues dago Enkarni Genua, bera da Txontxongilo taldeko pizkat sortzailea, hori da, donostiarra, euskaldun berria, eta pues pizka bat bera hartu zuion kolonineri jarripen hori tradiziotik, baina konpromiso politiko batekin, ez, Euskal Herriarekin eta euskerarekin, eta pos bere bikotearekin batera orain dela gutxira arte egon dira lanean. Eta, bueno, horrelako beste hainbat eta hainbat emakume aldizkizut esan, eta zen genuen, bueno, ba, hau arte zenikoentan ez da gertatzen, normalean emakumeak daude, baino gehien ikusten direnak izanak dira, baino txontxongiloetan, bai, emakume asko dira, eta, bueno, hau zergaiti da, genero kontu batengatik, aurrentzako denez emakumeak dira berriro okupatzen direna horreta, ez, bueno, guazen egitera topaketa bat, omenduko ditugu txontxongilari historiko hauek, modu batean edo bestean, guazen elkartzera Euskal Herriko txontxongilariak, eta guazen emakumea jartzea erdigunean, ez? Orduan, genero perspektiba horretatik, esan genuen, bueno, pues egingo dugu Euskal Herriko txontxongilarien topaketa, eta gaia izango da, emakumeak txontxongilo munduan Euskal Herrian, ez? Eta horren arira, pues antolatu ditugu urriaren 19 eta 20-erako, 5 emanaldi, baliteke 6 egotea, Irunen eta Hondarribian egingo direnak, eta baita ere, 2 mai teoriko, politiko, kulturalak. Nun, gonbidatu garrantzitsuak egongo diren, eta mai hoiek, bueno, grabatuak izango dira, topik da Tolosako txontxongilari, bueno, txontxongilo zentro integrala, horrela ditzen da, eta gainera, internazionalki, ba, pisua izan duena, eta Unima Internazionaleko sedea, izan dena. Unima Internazionala zer da? Bada, munduko antzerkilaritzat elkarterik zarrena, Euskal Herrian ere dagoena, eta gu bertan gaude. Baina, bueno, topagune hau ez dugu elkarte horrekin sortu, baizik eta, bueno, Tamara eta biok sortu dugu, eta noski, elkarte honetako jendea egongo da, baina beste elkarte askotako jendea ere. Eta, bueltatuko naiz pixka bat atzera. Hasieratik argi izan genuen Tamaratani, pixka bat egin bar genuela instituzioetatik kanpo, hau da, instituzioen laguntzekin, baina pertsonek antolatu behar genuela, pixka bat Zugarramurdiko filosofiari helduta. Zergaitik, ba azkenean proiektu bat bakarrik funtzionatzen baldin badu, subentzioak baldin baitu, gero subentzioak entzi zute, edo instituzioak aldira proiektu horretaz apoderatu. Eta hori gertatu izan da, txontxongio munduan, ez bakarrik Euskal Herria, baizik eta estatu mailan, zeren ikusi dugu. Orduan esan genuen, bueno, ba, claro, behar ditugu lokalak, behar dugu dirua, zen azkenean behar da, eta bueno, ba, guazen dirua biltzera egitera kanpaina bat. Eta bueno, horretarako, zozketa bat jarri dugu martxan eta aste burunetatik aurrera egongo da azian, que aziaz dagoengo irekita, baina bueno, urrengo aste burutik aurrera Kabigorri eta Larragan eta Bernetan txontxongillo artisautz bat egongo da zozketatuta, 2 euroren truke, eta pues horrekin aterako digu dirua. Eta gero Irungo Kultura Elkarteak egingo dute jaialdiko nozeten da, aurkezpenak bereiek hartuko dituzte bereien lokaletan, eta pues bereien baliabide teknikoak utziko izkikute lokala, eta baita ere elkarte bakoitza alduen dirua jartzen du. Zer gertatzen da? Diru horrekin bakarrik ez zaigula llegatzen. Eta bueno, pues azkenean Hondarribiko udalaren laguntza bat izan dugu, naiz eta pues 130 edo inguru den, eta bueno, Irungo udala ere hitza eman digu, oraindik ez daukagu itxita, baina modu batera edo bestera ere, pues azkenan lagunduko digu. Naiz eta esaten dudana, guretzako topaketa hau autogestionatu izan behar du, 150 edo pixka bat gehiago badaukagu autogestioaren bitartez, edo bueno, ez dakit, beste modelo baten bitartez, baina pues bai, azkenan instituzioen laguntza pues behar izan dugu, eta bueno, hori ere eskertzekoa da.
Beraz, gogoratuko dugu topaketa urriaren 19-20 izanen dela. Badakigu, gutxi gora bera gitaragoa ia itxita duzutela, oso detaile gutxi gelditzen dira, baina Ruben, guazen pixka bat, bueno, aurreratzea zenuako artistak izango ditugun topaketa honetan.
Oso ondo, bai, Aitor. Ba, begira, Galiziatik etorriko zaigu Larraitz Uruzola, bera euskalduna da eta Galizian bizi da, eta bueno, Galiziako txontxongillo tradizional bat egingo du euskeraz, hori izango da jaialdiko niretzak platorik garrantzitsuena, Barriga Berde euskeraz egingo du. Gero, Ostomila txontxongio taldea, gure taldea Irungoa, Alaia Galtzagorria obrarekin, Babies taldea Mur obrarekin, migrantei buruz, eta gainera Bidasoarekin oso gertu dagoen tema bat, ez? Eta bera, bueno, Patrizia Donostikoa da. Pantxart, Bizkaiko talde bat, Kolorez Kolore obrarekin. Nafarroatik, sorpresa bat, oraindik ez dago konfirmazio, baina etorriko da talde bat. Eta gero, bueno, gauean Kabigorrin egongo da Kabaret bat, Santisos aurkeztuko du, bera da Bilboko artista bat, eta bertaratuko dira emakume ezberdinak, eta bueno, hori da izango da jaialdiaren koproduzio bat. Denen artean egingo dugu Kabaret bat, eta talde bakoitza 10 minutuko sketch batekin, ez? Helduentzako hori. Eta gero, mai kultural politiko edo reflexio mai hoietan, momentuz konfirmatuta ditugun pertsonak dira Idoia Otegi, Topikeko zuzenari Oia Zena eta Unima Internazionaleko zuzenaria zena, Estitxu Zaldua da gaur egun Topikeko zuzenaria eta Dantzerti Euskal Herriko Goi Mailako Antzerki Eskolako irakaslea dena, Arantxa Jurre, Bizkaikoa da, antzerkiko ikertzailea dena, eta bueno, besteak beste, Euskadiko Emakumeak mende batean zehar egindakoari buruzko ikerketa potente bat dauka. Idoia Ayestaran dela Pantarreiko zuzendaria, Arabakoa da. Enkarni Genua, txontxongillo taldekoa, bera da Gipuzkoakoa eta txontxongillari historiko bat. Eta bueno, topaketan parte hartzen duten emakumeak ere parte hartuko dute maioietan, irekiak izango dira, erregistratuak, eta bueno, jendea gerturatu daiteke eta galderak egin. Eta bueno, pues sorkuntzari buruz, generori buruz, antzerkilaritzari buruz, eta txontxongillo inmunduko beste gauza hainbat gauzi buruz hitz egingo dira mai hoietan.
Oso ongi, aurreratu dugu eta gure agendan ere bueno, apuntatzen dugu, itzordu garrantzitsua dudarik gabe Irunen izanen duguna. Urriak 19-20 bueno, ba Roben, guzti horrekin gelditzen gara. Mi esker benetan ba gurean izatagatik.
Mi esker zuri, Aitor, eta alba gut esan, jendea gerturatzea edo Kabigorri edo Azia edo bestela Larragan eta Bernara, bertan jarriko dugula zozketa bat txontxongillo polit batekin, eta baita ere Esatea, bueno, topaguneko kartela Aitor Espiek egin duela, bere estudioa duela Santiago Kalean, eta Aitor Espiek oparituko dizkigula hiru kartel ofizial, berak eskuz eginda, eta baita ere zozketatuko direla kartel horiek, osea, kriston obra polit bat, eta hori ere bai.
Ba, oso ongi, Ruben, esker mila, gurean izatagatik, mila esker.
Zuei eta Antxeta Irratiari, beti bezala, ahotsa emateagatik.